Velkommen til en ny episode I Skifters podcast. Mitt navn Per Ivar Nikolaisen, og I dag har vi med oss Carl Kalle Kristensen I Spacemaker.
Hei.
Velkommen hit. Vi nå ombord på seilskipet Christian Radich på sommerbåten som vi har ombord her I disse dagene. Spacemaker, hva det for noe? Det har vært mye om dere, men hva essensen I Spacemaker?
Det et godt spørsmål, og jeg skal prøve å forklare det kort. Det ikke alltid så lett for oss heller. Men vi klarer å begynne med likevel å snakke litt om problemet. For de aller fleste de har en opplevelse av at det bygges noen ting I sitt nabolag kanskje, som de kanskje ikke så glad for, eller hører om at det kontroversielle byutviklingsprosjekter. Men det ikke alle så klar over at det en tilstand I alle land, I alle byer I hele verden. Alle verdens byer vokser, og det en sterk sentraliseringskraft som skjer, uavhengig av hva kanskje man mener politisk om det, så det mange grunner til at det skjer. Og å håndtere det I dagens byer så krevende at det definert som et av FNs bærekraftsmål å klare å skape bærekraftige byer I tiden fremover. Det må bygges et område på størrelse med Paris I verdens byer hver eneste uke, de neste 30 årene. Og det det problemet som vi adresserer. Det vi tar tak I at en arkitekt og en eiendomsutvikler som skal prøve å lage et eiendomsprosjekt I en by, de må ikke bare lage noe som ser fint ut, de må også håndtere I gjennomsnitt 100 ulike parametre og begrensninger for å lage et godt prosjekt. Det handler ikke bare om at myndighetene vanskelig, det handler om å få god bokvalitet, men også samtidig å bygge ut et prosjekt tett nok til at det dekker behovene I byen. Det handler ikke bare om at eiendomsutviklere skal tjene penger, det handler om at byen må utvikles godt I nærheten av knutepunkter og så videre. Og det vi gjør helt konkret, det å støtte arkitekten og eiendomsutvikleren I den prosessen ved å bruke veldig mye beregningskraft, algoritmer og kunstig intelligens for å hjelpe deg å se hva konsekvensen av ulike alternativer og hvilke alternativer som vi gir de beste kompromissene egentlig, for det et samspill mellom kvalitet I hver bolig, kvaliteten ute på bakken, mobilitet, konsekvenser for naboer og så videre, som alle spiller sammen for at man skal få et godt prosjekt.
Konkret, hvilke faktorer eksempelvis det vi snakker om?
Det kan være sånne ting som dagslys inn I en leilighet, det kan være støy på en leilighet, på soverommet, det kan være ute på lekeplassen, det kan være ting som overvann, altså vann som renner fra at det kommer en flom. Det kan være geometrier, enkle ting rundt kan brannslangene komme til alle balkongene? Det nærme nok til skole? Det veldig mange helt ulike parametre som sammensetter mange begrensninger for et prosjekt.
Så mater dere de faktorene inn I en voldsomt avansert algoritme, så kan arkitekten trykke på en knapp, eller hvordan fungerer det?
Både ja og nei. Det mange som ser på det vi gjør som litt sånn magi, og det, det det nok også. Men vi ønsker å skape en iterativ prosess, der man har skal vi si, AI mer på skulderen til en arkitekt eller en eiendomsutvikler, sånn at de blir mer effektive og får muligheten til å bruke mer tid på å være kreative I en iterativ prosess. Så veldig ofte så det sånn at man putter inn en del ting, og så får man forslag, og så tilpasser man de manuelt, basert på preferanser, kanskje det estetikk. Det veldig mange ting som subjektive, som ikke vi skal prøve å overstyre, som gjør at man får et samspill, kan du si, som vi sier, mellom menneske og maskin, for å lage disse forslagene.
Men det en programvare
vi snakker om her. Ja, mer sånn I startup-speak så det B2B Enterprise SaaS. Det vil si et webprogram som du kjøper som et abonnement.
Men hva det som kommer ut på andre siden for arkitekten? Hva det han får ut som output?
Han får visuelle 3D-tegninger. Man kan starte med å tegne selv, eller starte med at vi genererer. Og så raffinerer vi eller arkitekten enten med en manuell hånd eller en AI-hånd. Og hele tiden støttet av nærmere 100 ulike analyser som vi gjør, som forteller deg konsekvenser for hver eneste leilighet og hvert eneste utområde og så videre for alle disse alternativene.
Og det her går ganske bra. Dere har fått flere kunder allerede og så videre.
Mm. Ja, vi har fått en veldig stor respons helt fra tidlig. Så vi at timingen vår var veldig god I det at eiendomsbransjen og byggebransjen generelt verdens minst digitaliserte. Tidligere så har vi en av verdens minst digitaliserte, men vi tror faktisk det mindre digitalisert nå enn jordbruk. Og det begynner de å kjenne på selv, faktisk. Men de vet ikke helt hva de skal gjøre med det. Men det gjør at de overraskende åpne for noe som egentlig veldig disruptivt da, når man har jobbet kanskje med mindre digitale metoder lenge. Så vi har fått veldig mange forespørsler. Så for oss har det faktisk handlet mest om å finne de riktige partnerne som vi tror vi kan skape verdi for, sånn at vi ikke strekker oss for tynt og lover for mye. Men I dag så har vi mange av de største, og I hvert fall sånn som vi ser det, mest fremoverlente eiendomsutviklerne med på laget, både I Norge og Sverige, på en sånn årlig abonnementsmodell, som det vi fokuserer på å selge primært.
Hvem eksempelvis det?
Det som litt krevende med eiendomsbransjen at de vant til å være litt private med hvem de bruker av konsulenter, som gjør at vi har ikke så mange offentlige caser og brukere. Men for eksempel OBOS en stor bruker og tidlig bruker av oss. Og for eksempel AF-gruppen, som også ganske kjent, også kunde. Men det mange, mange flere. Men jeg litt forsiktig med å ramse opp alle når jeg ikke har helt kontroll på hvem som synes det greit og hvem som ikke synes det.
Men de som får mindre å gjøre her, det de store konsulentselskapene, eller hvem dere disrupterer?
Forløpig så opplever vi ikke at vi disrupterer noen, for det handler litt om at det ikke I tidlig fase man bruker mest timer I dag. De meste timene går på faktisk byggeprosjektene, men det I den tidlige fasen hvor man setter designet at alle premissene blir lagt. Sånn at den effektiviteten vi opplever at vi gir at man blir tryggere, raskere, og at man får iterert mer over de vanskelige, skal vi si, estetiske tingene eller designvalgene som man kan diskutere I prosjektene. Så det har vi ikke sett så mye av enda, og vi spente på å se hvordan prosjektene utvikler seg, men for oss så handler det om å lage bedre prosjekter, og det ser vi at alle stakeholdere, altså arkitekter, planmyndigheter, eiendomsutviklere og ingeniører, utrolig positive til og ser verdi I på alle områder egentlig.
Handler det også om at ting ikke skal være for tett, da, som du sier? Space mellom byggene og den type ting, så det egentlig de sluttbrukeren som skal bruke dette her til syvende og sist. Dette kommer til gode da?
Vi opplever egentlig at det kommer alle til gode, og det var en av tingene som gjorde meg helt sånn sikker på dette, at jeg hadde lyst til å gjøre dette. For ofte så finnes det liksom en taper I noe sånt, men det å få et prosjekt som løser en sånn floke bedre, det gir veldig ofte, gjør det mulig å bygge med høyere tetthet, med like høy eller høyere kvalitet. Og det selvfølgelig verdifullt for en eiendomsutvikler, men det også verdifullt for byen, fordi planmyndigheter, de trenger å løse et antall boliger, det dette med tilveksten I byer, sånn at et veldig godt løst prosjekt på et sted gjør at de slipper å måtte bygge ned et annet område. Da. Og så gir det arkitekten mer tid til å få de ordentlige, raffinerte løsningene, som ofte ligger I detaljene. Men de største vinnerne de som skal bo der, som får bedre prosjekter, som har høyere kvalitet I alle leiligheter, som ofte problemet, altså at man bygger 100 leiligheter, så klarer man ikke å regne eller måle det på hver eneste leilighet. Men det har vi full kontroll på, sånn at vi vet at, og kan vise oss da for planmyndigheter for eksempel, at prosjektet bærekraftig over hele linjen.
Og dere har bare holdt på et par år, ikke det?
Jo.
Ja, og det går veldig fort fremover, men hvis vi går litt tilbake til hvorfor akkurat du startet dette her, Kalle, hva var det som gjorde at du gikk inn I dette her?
Jeg har jobbet med digitalisering og utviklet produkter I mange, mange år. Jeg har jobbet 12-13 år som konsulent med å utvikle digitale produkter for mange ulike store virksomheter I Norge og internasjonalt. Og alltid vært veldig opptatt av verdiskapningen som produktet gir. Jeg utdannet sivilingeniør, men jeg også siviløkonom. Jeg ser på meg selv mest som en ingeniør, men med en interesse for forretning eller verdiskapning. Og jeg har aldri hørt om noe case, eller jeg har aldri kommet i kontakt selv da, med noe case som, som har tilsvarende potensiale for å skape en fundamental verdi for bærekraft, og som sagt både bare ha vinnere, sånn som vi opplever det da. Og jeg kom i kontakt med dette gjennom at en barndomsvenn av meg, Anders Kvåle, som endte opp med å være også en av grunnleggerne, satte meg i kontakt med en av sine venner, Håvard Haukeland, som arkitekt, og som har hadde jobbet med tidligfase eiendomsutvikling en stund, og blitt veldig, veldig frustrert over måten det foregikk på. Og hadde begynt å tenke at det måtte være mulig å gjøre dette bedre, eller mer effektivt. Og det var sånn vi egentlig begynte å diskutere denne problemstillingen. Og jeg prøvde å forstå hva som egentlig var behovene, og hvorfor han jobbet som han gjorde. Jeg trodde først at det var bare han som jobbet ineffektivt. Og så innså jeg at det var en grunn til at jeg som konsulent aldri hadde gjort noen prosjekter i bransjen, fordi de drev veldig lite med digitalisering. Og det var på en måte der det begynte, og jeg begynte å se at på en måte er ideen veldig enkel, hvor man ser at det er en så stor driver i verden at man trenger disse tettere byene. Men jeg innså også at det finnes så lite, så det å bygge dette ville kreve ekstremt mye, for vi må bygge vi må både bygge en total digital infrastruktur for denne bransjen før vi kan begynne å skape verdi. Og det er på en måte ikke det jeg lærte på skolen at man gjør som en startup. Da finner man seg en liten smal nisje, så gjør man den veldig bra. Men potensialet i å skape dette føltes så spennende at vi bestemte oss for at det er mye mer interessant å prøve på noe så ambisiøst og ikke få det til å lære av det enn å gjøre noe mindre. Så det var det vi hadde lyst til å gjøre. Det er også derfor vi har rigget selskapet til å være globalt fra dag 1, for det hadde aldri flydd ved å bygge det bare for et norsk eller et lokalt marked, fordi vi skjønte at vi kom til å kreve så mye og bygge så mange ting, at vi måtte tenke på den skalaen fra dag 1.
Jeg tror første gang jeg hørte om dere var da jeg intervjuet Trond Ribe Knudsen på veldig, veldig tidlig tidspunkt, tror jeg, da dere nesten akkurat hadde startet.
Ja.
Så tror jeg fikk en mail fra dere også, som jeg ikke skjønte så veldig mye av, hva er det de gutta her skal?
Ja.
Så svopp, så er dere der dere er i dag. Mm. Hva er dere gjort riktig på veien, tenker du, for at dere har fått det til å opp og gå såpass raskt?
Det er jo veldig ofte veldig mange ting, og det er alltid noe tilfelligheter og flaks i en sånn prosess, og det handler også om timing. Men det at jeg og Håvard og Anders utfyller hverandre veldig godt kompetansemessig, vi har erfaring både fra liksom, forretningsutvikling, bransjen og det å bygge teknologi, og også bygge teknologiselskaper, tror jeg veldig viktig. Det er faktisk, det har jeg lært senere, men selv i Silicon Valley så er det sånn at startups som lykkes ofte blir startet av folk som har jobbet litt, ikke bare 19-åringer. Og det tror jeg handler om at man også har en ydmykhet for hvor vanskelig det er å bygge en arbeidsplass og et bra sted å jobbe på. Det er ikke bare å ansette masse folk. Du må tenke på det helt fra start, at de skal ha et bra sted å jobbe. Og når vi da har tenkt at vi skal bli mange, så har vi planlagt for det også fra start, som jeg tror har vært veldig viktig for at vi skal kunne klare å fortsette å tiltrekke oss flinke folk, fordi de ser at det er faktisk noen som tar vare på dem også som ansatte. Og så er det jo investorer som har trodd på oss, sånn som Trond Ribe Knudsen, og en bransje som var veldig villig til å prøve nye ting, som jeg tror også har vært veldig viktig.
Men hvis du sier det med å ta vare på ansatte, før du tar vare på dem, så må du jo rekruttere dem.
Mm.
Hvordan rekrutterer man til en startup som har et så hårete mål og som egentlig ingen kjenner fra før i det hele tatt?
Mm. Det er veldig mye hardt arbeid, først og fremst. Men man må dele den visjonen med dem på en troverdig måte og få dem til å være med på den og vise dem hvordan de kan spille en sentral rolle i det, og så må man levere på det også, at de kan få veldig stor innflytelse over sin egen kreative utvikling i selskapet. Og også gjøre dem til deleiere, tror vi også er viktig, så alle i selskapet er deleiere. Men det å bygge en sånn arbeidsplass krever veldig mye, men hvis man har klarer å være troverdig på det fra start, at man har de tingene på plass, og samtidig har en visjon som på en måte er veldig langsiktig og veldig ambisiøs, og samtidig kan vise at det mange steg på veien som kan være kjempespennende å være med på å skape. Vi må ikke på en måte, ta over verden og designe alle verdens byer for at dette skal være et gøy sted å jobbe eller at man skal lykkes. Vi kan gjøre mange ting på veien. Da det veldig mange som, som synes det veldig, veldig spennende og vil være med på det.
Gikk dere bare ut og fant folk? Hvor fant dere det? For de vokser jo ikke på trær.
De gjør ikke det. Nei, man må jobbe med nettverk. Og man må jobbe med på en måte, nettverk til andre personer. Altså man må kontakte folk i kraft av at de kjenner andre. Og så på en måte, få snøbanen til å rulle på ulike måter. Og det var det vi gjorde. Altså vi kontaktet folk vi visste var flinke. Og selvfølgelig til en viss grad prøvde å rekruttere dem. Men i like så grad prøvde å jobbe mot deres nettverk. Fordi flinke folk ofte har... flinke folk i sitt nettverk. Mm. Så nesten hele veksten i Spacemaker, i hvert fall i Norge, har vært nettverksbasert. Mens i Boston for eksempel, så har den jo vært, ikke vært det, men da hadde vi kommet en god del lenger i måten vi kommuniserer på, men også, da hadde vi også et produkt som vi kan vise, som hjalp veldig mye. Men det skal sies også at når vi begynte å rekruttere data scientists og ansette, så hadde vi en prototype med på en måte nok kode til at det så ut som at det var noe der som jeg bygget sammen med Håvard som vi absolutt ikke kunne selge noe på men som på en måte ga et inntrykk av hva dette her kunne være da.
En slags gulrot og fikk folk til å, noe som folk kunne få
Ja, jeg tror også, men altså, hvertfall når det tekniske mennesker så trenger man, altså hvis man ikke founder selv så det en grunn til at man ikke har gjort det at man trenger et visst liksom, fundament for å hoppe på noe. Ja, det blir lettere og lettere jo større team man har. Men i starten så har man nødt til å ha noe som gir en følelse av at det noe der som man blir med på, og ikke bare en PowerPoint. Det i hvert fall den... Det tror jeg var viktig for oss i tidlig fase.
Men å ta vare på folk, dere ga jo medeierskap, men dere ga også lønn til de ansatte. Det var ikke bare medeierskap.
Nei, det riktig. Og det også noe som ligger i dette med å tenke litt langsiktig at man skal bygge et stort selskap, at man må tenke ansvarlig. At man, det ingen som skal... det i hvert fall et veldig klart mål for oss, at det skal ikke forekomme at man plutselig ikke får lønn, at vi plutselig ikke har penger. Det skal vi vite veldig lenge i forveien. Sånn at vi har vært mye mer opptatt av å ha nok kapital til å lønne de ansatte enn for eksempel vår utvandring. Mm. Så vi har vært opptatt av å få med investorer på laget så tidlig som mulig, så vi kan bidra med kapital, sånn at vi har en trygg og solid virksomhet for de ansatte. Men det var det som vi var veldig heldige i det også tidlig, i at vi fikk et stort forskningsprogram fra Forskningsrådet, som bidro til en tidlig kapasitet på forskning, som både bidra til at ansatte kunne se at vi hadde på en måte mer kapasitet, men også investorer kanskje hadde turt å bli med mer. Så det var også en kjempeviktig puslespillbrikke.
Hvor mye kapital var det da?
Det er over et fireårsløp, så det en støtte som tilsvarer over 10 millioner kroner, som var fryktelig, fryktelig mye penger for oss både nå og da. Men det ikke sånn at man får de pengene, men gjennom samarbeid med industriaktører og en forskningspartner som SINTEF, så får man tilgang på forskningsteamer som akselererer forskningen. Og det har jo vært mye i seg selv, men det gir også en troverdighet, fordi Forskningsrådet gjør jo en grundig vurdering. Så gir det en troverdighet overfor investorer og kunder, og også nye ansatte. Da
hentet dere penger fra... ganske tidlig på den der, da.
Ja, det gjorde vi.
Og da har du Trond Ribe-Knudsen og...
Trond Ribe-Knudsen som engelinvestor, og blant annet Ståle Løvbukten, som er en av få i Norge, som har laget og solgt det vi da kaller Enterprise SaaS-produkter, altså produkter for bedrifter på nett. Han bygget opp Questback, til en internasjonal suksess, og også Admin-Kontroll, som også fortsatt er et veldig vellykket selskap. Så der fikk vi masse erfaring, og også kapital til å ha noen ansatte, og komme til si, neste milepæl, som da kom etter cirka 9 måneder, hvor vi gjorde en ny såkalt sånn pre-seed, og så gjorde vi en oppfølgingsinvestering cirka et halvt år etter det igjen. for å ha nok å betale til denne runden.
Ja, og nå hentet dere veldig mye penger, og det fra selveste Atomico, Niklas Sennstrøm, Skype-gründerens investeringsselskap.
Ja, og Norson.
Og Norson.
Ja.
Hvordan fikk dere til det?
Det også en sånn, det ikke noe enkelt svar på det. Det handler, altså grunnårsaken til det de resultatene vi har, og det handler gjennom teamet. Investorer I denne fasen, og særlig den type investorer som Atomico og Norson, som langsiktige, de vet at det mye som kan skje med produktet, og mye som kan skje med markedet. Så de ekstremt opptatt av teamet, kvaliteten på teamet, for at hvis de gode, så tenker de at da kan de håndtere den risikoen da, som ligger I dette. Så derfor så det gullet vårt, de ansatte som vi har klart å tiltrekke, og som ønsker å være med på reisen. Det liksom alfa og omega. Og så det de kundene som har valgt å satse på oss og bruke et uferdig produkt som skaper verdi for dem, men som fortsatt krever mye tålmodighet fra dem, som da viser investorer at dette her er på en måte kommersielt gangbart. Men når det kommer til på en måte, hvordan vi fikk tak I disse investorene, så det også fortsatt et litt uavklart spørsmål for oss, fordi vi fikk så mange innkommende henvendelser. Det igjen tror vi handler om at vi har klart å kommunisere, selv om det kan være litt vanskelig å skjønne hva Spacemaker gjør, så kommuniserer vi verdiforslaget på visjonen for hva dette skal bety, og hvor stort potensial det har, ganske tydelig. Og det veldig mange I bransjen som villige til å validere at ja, hvis de får til det, så det veldig, veldig verdifullt. Og det plukker sånne selskaper opp. Sånn at vi har ikke kontaktet noen investorer selv. Vi har bare fått innkommende henvendelser. Og vi lurer på om de har en intern Slack-kanal eller et eller annet sånt, fordi det virker som de snakker sammen mye. De konkurrerer tilsynelatende ikke så mye som man skulle tro. Jeg tror de mye mer opptatt av nettverkseffekt for å vurdere kvaliteten på de selskapene som de vurderer. Men derfor så fikk vi på en måte privilegiet å ha en mye mer sånn innkommende dialog enn det veldig mange andre har. Men vårt fokus for dette nivået I selskapet har alltid vært at vi må ut av Norge. Og det handler om at vi trenger tilgang på kompetanse og kapital som langsiktig, som på en måte rigget for å bygge et globalt selskap sånn som vi ønsker å gjøre. Sånn at vi hadde kontaktet dem hvis vi ikke hadde vært så heldige at de hadde kontaktet oss.
Så du har bare sittet I lenestolen din og fått henvendelse og sagt ja eller ja og nei?
Det kan høres veldig, jeg vet ikke om det høres arrogant eller ut som latskap, men det har faktisk vært litt sånn, men på ingen måte noen lenestol, for det er jo veldig krevende å forholde seg til den type henvendelser, og finne ut hva det er man skal gå med, for det ikke den med størst lommebok, eller på en måte størst navn, eller liksom som størst I USA, som nødvendigvis den beste partneren for noen. Og det sånn som, jeg vet ikke, jeg tror før vi begynte med dette, tenkte jeg at kanskje ikke det der var så viktig, at de ikke hadde så mye å si. Og på den ene siden så har de ikke det, fordi det uansett en startup som selv må gjøre jobben. Dette jo investorer, de kommer inn med, de får en minoritetsandel, de har ikke veldig mye makt, og de heller ikke der for å gjøre jobben for deg. Men de har et nettverk, de har erfaring, de kan være veldig gode rådgivere, og de har tilgang på kapital som gjør at hvis man trenger kapital senere, så det mye lettere å få tak I det. Så det som viktig for oss var å så raskt som mulig finne ut med så mange henvendelser, da, hvem som var overordnet riktig og ikke riktig for oss. Og det som overordnet sett ikke var riktig, de som for både finansielle. Vi har veldig langt perspektiv, og det veldig mye usikkerhet I det vi skal drive med. Og da de som opptatt av på en måte, hva vi skulle komme til å tjene neste kvartal, det følte vi som var veldig krevende å forholde oss til. Men også veldig forståelig, selvfølgelig. Dette jo folk som skal investere pengene sine. Men det vi da valgte å fokusere på var de som på en måte troverdig ga oss et bilde av at de forsto hva vi holdt på med, hva vi prøvde å gjøre, og kunne være støttende til det. Og Norson og Atomico utpekte seg veldig tidlig som veldig troverdige på det. De har en veldig høy andel av mennesker I selskapene som har startet selskaper selv, og både lykkes og mislykkes. Så man lærer mye av begge deler. Og de kunne gi oss referanser, altså selskaper som de har investert I, som vi kunne snakke med, både selskaper som har gått bra og selskaper som har gått dårlig, for å validere hvordan de måtte opptrer da, som en støttende partner når selskaper utvikler seg. Sånn at det har vært en veldig tidkrevende prosess for oss å komme frem til hva som riktig partner for oss, selv om vi har vært veldig heldige på en måte, I den skal vi si, innledende fasen av å komme I kontakt med investorer.
Mm. Ja, for det sikkert mange gründere som kunne drømme om å være I den situasjonen som dere og virkelig være litt sånn ja, altså være litt sånn kritisk til hvem man tar inn da, og at man fort ender opp I en situasjon der man tar det man får, kanskje?
Ja, og vi veldig ydmyke for det. Vi opplever at vi har vært veldig, veldig heldige. Og det, som sagt, så tror jeg det handler om mange årsaker, men veldig ofte så det sten på sten, at det handler om teamet som allerede det viktigste for oss. Så det forstår jeg veldig godt, at vi I en veldig heldig posisjon, sånn sett, og det føler vi selv også. Men vi tror på ingen måte at det noe som... Altså, vi har ikke hatt en fundingfest, for å si det sånn. Vi opplever det som en bekreftelse fra en ekstern part om at vi har et potensiale, men ikke at vi har fått til noe enda. Og det har vi vært veldig opptatt av hele tiden, at vi må jo fortsatt gjøre jobben. Og vi veldig mange ansatte. Vi trenger faktisk disse pengene for å lykkes. Vi kan ikke lene oss tilbake nå og bruke så mye tid som vi vil. Med 100 ansatte, det veldig store kostnader. Så dette på en måte akkurat, vi tror at dette akkurat riktig sum, akkurat riktig tid for å ha den spillerommet vi trenger for å bygge selskapet videre.
Men kunne man ikke sett for seg at en startup som dere fikk en eller annen corporate venture partner som investor? Du nevnte AF-gruppen, de har jo en venture-arm. Det jo stadig flere av disse bygg- og anleggsrelaterte storselskapene som oppretter investeringsarmer. Da.
Mm. Men AF-gruppen faktisk investor gjennom sin venture-arm. Men ikke på den måten som man kanskje skulle tenke intuitivt, at de da en integrert del av selskapet, at vi lager spesielle produkter for dem. Det handler mer om at de tror veldig på potensial I produktet og ønsker å støtte opp under det, men at de var tydelige på, akkurat som oss, at det må være armlengdes avstand mellom det og produktutviklingen, fordi at vi må utvikle produkter som gjelder for hele markedet, deriblant AF, men vi får veldig god drahjelp av aktører som fremoverlente på den måten, og det gjelder også OBOS, som investerte faktisk sammen med AF. De har en felles joint venture, men det ingen av disse aktørene som har noen stor andel. Det ingen som har en majoritetsandel, og det ingen som ønsker det heller. De ønsker å på en måte, la oss fokusere på å utvikle det produktet, og så de tydelige på hva de kunne ønske seg. Og det er en veldig bra partnerskap for oss. Da.
Så Atomico, hva det de kan bidra med?
Det et veldig godt spørsmål, og igjen så har jeg bare lyst til å igjen poengtere at vi ser veldig mye av de samme tingene I Atomic og Norson, og veldig glad for at vi har begge to. Men for å ta noen konkrete eksempler, så litt sånn at jeg sa faktisk her om dagen at jeg tror verdien av å ha en aktør som Atomic inne på laget for et selskap I Norge ca. 1000 ganger høyere enn hvis vi hadde vært I London. Fordi det veldig mye vi ikke kan noen ting om, som de kan veldig mye om, som jeg tror mer tilgjengelig da, når du I et mer etablert sted. Atomico har omtrent 60 ansatte som bare driver med støtte til startups, og vi har fått veldig mye hjelp allerede, helt konkret, av ulike mennesker som har konkret erfaring fra ulike domener, sånn som rekruttering og skalering av mennesker, og kommunikasjon, og også på en måte, bygging av teknologiteam, og kommersialisering og salg I en global kontekst. Og da det hjelp, altså vi ber om det, og så blir de menneskene som de har satt I kontakt med folk hos oss som trenger den hjelpen. Det ikke en top-down styringsgreie I det hele tatt. Og den har vi allerede opplevd som ekstremt verdifull. Det enormt mye kunnskap der som bare ikke tilgjengelig her. Som, ja, vi har sett bare på få uker at vi har fått veldig mye ut av.
Men det der, det spillet mellom, hvis vi går tilbake til spillet mellom, en, eller dansen mellom en gründer og eller en startup og en investor, er det sånn at norske investorer skal begynne å se litt opp? Se litt opp for at det kanskje kan komme til å være litt mer sånn fremover, sånn som du sier da, at det til nå har det kanskje vært litt sånn at alle gründerne har liksom vært ute og jakta kapital, mens det etter hvert nå blir sånn at investorene jakter de beste casene, også i Norge.
Det et godt spørsmål, altså jeg håper jo det, for det vil jo bety at det kommer, at det finnes veldig mange bra caser. I Europa så opplever jeg at situasjonen litt sånn, litt mer sånn i hvert fall, at det det bedre tilgang på informasjon og bedre tilgang på de casene, og de store navnene kan ikke bare hvile på brandet sitt lenger, som jeg tror veldig positivt for alle, det blir en slags konkurranse. Jeg håper det, for det vil bety at økosystemet fungerer, at det har kommet mange flere bra startups.
Men når dere vokser sånn som dere gjør nå, var det 92 dere var nå?
Vi var 92 på siste allmøte, ja, men det har inkludert noen interns, så vi sier at vi på vei mot 100. Men,
på vei mot 100.
Men det antall fastansatte er fortsatt litt lavere.
Det er allikevel en vanvittig vekst i antall mennesker på ganske kort tid. Hvordan håndterer du det når de kommer inn? Rent sånn praktisk og for å beholde en god kultur og at folk har det bra da.
Det mange elementer i det også selvfølgelig. Vi har et etablert onboarding lab med mange aktiviteter for å lære seg selskapet. Det jobber vi selvfølgelig hele tiden med å forbedre, og som selskap så må man alltid utvikle seg og øke kvaliteten på de prosessene. Men vi har bygget et selskap som er bygget etter agile prinsipper, så hele selskapet er både delt opp i team, der hvert team har en veldig spesifikk mission som knyttet til hva kunden skal oppnå av verdi, og det gjør at det finnes mange små skal vi si, øyer som man kan gå inn i, som kan operere ganske uavhengig, som gjør at det blir en mindre terskel for å komme inn og lære seg nok til å føle seg hjemme og bli produktiv. For du trenger ikke å forholde deg til hele selskapet fra dag 1. Du kan forholde deg til ditt team, som bare 5 personer, og bli kjent med de, og jobbe sammen med dem. Og så lærer du deg det du trenger av kontekst, som det teamet bruker etter hvert.
Men hva slags konteksten skjønner jeg, men hva det de gjør, de teamene, eksempelvis?
Det kommer litt an på om de jobber med produkt eller andre ting, men det jo flest mennesker som jobber med å utvikle produktet, så derfor har vi mange team. Og et sånt team jobber for eksempel med analysene, og forbedre de på en måte, spesifikke for eksempel støyanalysene, og levere de gjennom visualisering i produktet. Men så har vi også Customer Success Team, som da jobber med å få brukerne til å lykkes med produktet. Det både at de onboardes og kurses i produktet, og at de forstår hvordan de skal få mest mulig ut av det i sitt eiendomsutviklingsprosjekt.
Hva slags sjef er du for denne gjengen da, oppå været?
Det jo... Et begrep som brukes mye, som kalles for servant leadership. Jeg tror at en leder for enhver organisasjon av veldig innovative, flinke mennesker trenger å fokusere på å bidra til å skape en tydelig kontekst, sånn som jeg sa. Altså hvis man skal kunne være autonom på den måten at man kan jobbe fleksibelt og finne målene sine selv, så må man vite hva som selskapets mål og prioriteringer, sånn at man kan løpe i riktig retning. Og man trenger å være trygg på at man har den informasjonen, og at man har nok støtte. Så jeg ser min rolle mye som å bygge opp den forståelsen, og gi nok guiding og støtte og struktur, til at et team opplever at de mer eller mindre kan jobbe som på egen hånd, men at det veldig innenfor en ramme som veldig forutsigbar for dem, og hvor de også får nok støtte rent sånn personlig til å føle at de utvikler seg.
Hvor hands-on er du i da, i selve prosjektet?
Jeg både hands-on og hands-off, tror jeg, og det må man være for å lede på den måten. Jeg veldig involvert og veldig opptatt av å på at vite hva som skjer, men jeg utformer ikke de konkrete valgene som hvert team tar. Jeg utformer den overordnede strategien, som de også kan være med å påvirke, men som de vet at de løper etter, og så forteller de meg hvorfor de har valgt å gå I en viss retning. Og så kan jeg gi feedback på det, eller hjelpe dem å utvikle det til at det støtter opp under selskapets mål. Men det noe med rekkefølgen der som utrolig viktig for at man skal ha den friheten da, som team.
Du virker jo veldig sånn gjennomtenkt og nesten litt sånn systematisk I forhold til hvordan du driver ledelse. Mm. Det noe du har lest deg til, eller noe du har erfart deg til?
Det begge deler. Jeg har alltid hatt en passion for å bygge team og bygge kunnskapsteam. Og har vært så heldig og fått muligheten til å gjøre det mye I min tidligere karriere som konsulent også. Jeg har bygget teamstrukturer med 60-70 mennesker før. Og hatt liksom, fleksibiliteten til å eksperimentere med dem og se hva det som fungerer. Og det handler veldig mye om den forskjellen mellom på en måte, å lede gjennom kontroll og det å på en måte, guide og skape grobunn da, for innovasjon. Jeg satt I ledergruppen for teknologiavdelingen I Beck Consulting, som et av selskapene I Norge som var tidligst ute med å jobbe agile eller smidig. Jeg hadde ansvaret for hvordan vi gjorde produkt- og prosjektutvikling der, og fikk mye muligheten der til å utvikle mye teorier, som jeg kunne sette enda mer ut I livet, kan jeg si, da, gjennom å få bygge et selskap mer sammen med skal jeg si, mitt eget team og mine medgrunnleggere.
Men hvor går den balansegangen mellom kontroll og når du må inn og gjøre noe?
Det et veldig godt spørsmål. Altså, jeg opplever at det på en måte stort sett aldri trengs, men det spørsmålet også hva man mener med det. Det handler veldig mye om et mindset. At man må tåle å ikke føle at man har kontroll. Man må tåle at man kanskje ikke akkurat hadde gjort det sånn selv. Men tenke på hva det så hvorfor tingene gjøres, hva det de prøver å oppnå. Altså, har man samme forståelse av selskapets mål? Og noen ganger, eller veldig ofte, så får jeg også input fra teamene på hva de synes burde være målene, som vi også da endrer. Akkurat nå så har vi planleggingsuke, hvor vi planlegger for 12 uker fremover, og da kommer alle teamene med sine syn på hva selskapet burde drive med. Men så må på en måte jeg og sammen med resten av ledergruppen bestemme hva målene skal være, sånn at det ikke masse uenighet om det, men det basert på en felles forståelse. Og så får alle teamene muligheten til å implementere sine mål innenfor det, basert på at de har fått et avgrenset mission, som vi kaller det, som en delmengde av selskapets mål, sånn at de kan være helt trygge på at hvis de jobber mot det, og finner de beste måtene for å gjøre det, så opererer de også I selskapets interesse. Men veldig ofte så handler det om å forstå kundene mer enn det handler om å forstå for eksempel meg. De skal løse et problem for kundene. Og når du da ekspert innenfor et team, så vet du bedre enn meg hva de spesifikke tingene Og det opplever jeg fungerer utrolig godt, og gir en ekstrem innovasjonskraft og fart, og samtidig veldig stor motivasjon.
Men tror du at det mange gründere som frykter dette her med å slippe tøylen litt?
Det tror jeg definitivt, og jeg tror det veldig stor forskjell på, altså I starten, så hvis man starter en startup med et lite team, så merker man ikke hvor vanskelig det å drive en organisasjon. Og der har vi nok, det nok en forutsetning for at vi har fått til å vokse sånn, eller at vi har tenkt på organisasjonen som en startup. Vi har tenkt på organisasjonen som en organisasjon som skal være mange fra vi var tre. Sånn at vi har bygget de strukturene inn fra starten. Da blir det mye lettere enn hvis man skal slippe løs tøyler som man selv føler at man har vært helt avgjørende for. Og man ønsker jo at de menneskene som man har I et team skal være flinkere enn en selv på det de gjør. Ikke at de skal være nesten like flinke som en selv. Og det tror jeg utrolig viktig å tenke sånn når man bygger en organisasjon.
Men det sånn, det sier jo alle gründere, men så ser man jo også mange som blir sånne kontrollfreaks etter hvert, og som kanskje ikke burde, eller kanskje rett og slett burde gi fra seg tøylen etter hvert også.
Og det, ja, det, det tror jeg er, ikke er så uvanlig, og jeg tror en, en stor ydmykhet for vanskelig det er viktig, og det er også derfor jeg og jeg vet også mine medgrunner er veldig ydmyke for at vi også ikke nødvendigvis er riktige for den rollen vi fyller til enhver tid heller. Og da trenger vi at, selvfølgelig at noen andre også hjelper oss å se det på det tidspunktet. Men jeg tror det er et riktig mindset at man på en måte, som gründer ikke nødvendigvis er den riktige til, til å gjøre den jobben man gjorde fra starten hele tiden. Da. Og da, da tror jeg man gjør den jobben bedre lenger. Og så er det nok lettere å gjøre en, en endring når det er nødvendig. Da.
Og innse det at du kanskje ikke skal være kaptein for evig alltid?
Ja, altså et selskap går gjennom veldig mange ulike faser, som trenger veldig mye ulik type ledelse og ulik type støtte. Og det må man alltid være ydmyk for, at en selv kanskje ikke alltid er riktig for, men, og særlig også hvordan man har gjort ting. De er jo, trenger ikke å være riktige mer enn, det, de kunne jo være riktige forrige uke, og ikke riktige nå.
Men hvordan ser du din egen rolle fremover?
Jeg ønsker jo å, altså jeg har det som plommen i egget, så jeg ønsker å ha den rollen jeg har. Så jeg bare synes at det viktig å være ydmyk for at jeg kommer til å være veldig åpen for hvis andre forteller meg at ikke det riktig. Men jeg har jo titel som CTO, Chief Technology Officer. Mange selskaper skiller på det og Chief Product Officer. Hos oss så er det egentlig det samme. Jeg er minst like opptatt eller mer opptatt av hva, hva slags verdiprodukt det skaper og hvilken retning det har enn akkurat hvilken teknologi det har. For arkitektur og teknologi blir jo da også i måten vi jobber på mye mer opp til teamene og ikke noe som jeg trenger å sitte og tegne en arkitektur for. Så jeg ønsker å kunne ha den, den rollen og bidra til at produktet har retning og at teamene utvikler det på beste måte i overskuelig fremtid, men det, det er veldig vanskelig å se mer enn 3-6 måneder frem hva det vil kreve, og om, vi, om det er riktig måte å organisere seg på.
Hva skjer i Spacemaker de neste 3-6 månedene?
Fokuset vårt nå er å få den produktoffringen vi har mer skalerbar, og da mener vi ikke skalerbar i, altså i teknisk forstand så snakker man ofte, tenker man ofte på, en måte på da, datamaskiner. Det har vi veldig kontroll på, men skalerbart på den måten at brukerne klarer å få veldig stor verdi og suksess på egen hånd. For i dag så trenger vi å hjelpe dem mye, og det handler om at arbeidsflyten og måten å jobbe på er umoden, og da er det viktig for oss at brukerne klarer å bruke det mer selv for at vi skal kunne tilby produkter til flere. Nå er det veldig mange som ønsker å bruke det, så vi må si nei til. Fordi vi har et begrenset antall mennesker som kan støtte dem, og vi kan ikke tillate oss å gi produkter til noen som ikke klarer å bruke det. For da mislykkes de, og da blir det dårlig stemning. Og det er veldig synd. Så derfor så er det hovedfokuset vårt de neste 3 månedene, og kan også være det de neste 6 månedene, avhengig av hvor raskt det går å nå et nytt stadium, kan du si, da, av skalerbarhet.
Nå er det Norge, Sverige, USA, andre land.
Vi er, altså, vi har kontorer i Norge og Sverige og Boston og faktisk også Barcelona. Men vi fokuserer til vi har en konsistent skalerbarhet, og igjen da altså med hvor mye støtte vi trenger å gi til at brukeren får suksess, så kommer vi til å holde oss i det nordiske markedet. Faktisk, selv om vi får henvendelser fra veldig mange steder, så er dette med fokus utrolig viktig for oss, sånn at vi ønsker å skape veldig stor suksess med produktet i Norge og Sverige, og etter hvert Finland, tror vi. Og så, med en gang vi får den skalerbaten som vi trenger, så kommer vi til å eksperimentere med flere markeder. Og der er vi veldig åpne. Det finnes mange spennende markeder, og det er spennende på ulike måter. Altså, USA og Asia er åpenbart spennende, men det skjer veldig mye spennende i Europa også. Frankrike en spennende marked, faktisk. Og England der, av ulike årsaker, Spania. Sånn at der vi åpne, fordi vi tenker at det viktigste å komme til det skalerbare steget først. Og da har uansett måtte markedet endret seg, mye skjedd. Så da kan vi ta den beslutningen på det tidspunktet.
Det ikke sånn at dere kan risikere å være for trege ut I disse andre markedene hvis dere venter for lenge? Da?
Det alltid en risiko. Men jeg tror at det å skalere for raskt faktisk en vanligere feil som gjør det, selv om det hypes veldig liksom, at du blir unicorn og sånn, så vi også veldig glade for at Atomico og Norson rådgir oss veldig aktivt på det, at de forventer ikke det, at vi skal liksom, gjøre dette raskere enn det vi tror riktig. Så vi veldig glade for at vi får support på det, at man må vise at man får det til ordentlig med de kunder man har, eller I hvert fall med den, I det markedet man altså det mange nye kunder, men det fortsatt en repeterbarhet som må til, som gjør at vi kan være trygge på at hvis vi ruller ut dette, så klarer vi å håndtere den farten. Da. Men det klart at det en risiko for at det kan komme andre da, og vi kommer selvfølgelig ikke til å like om vi får konkurrenter, men det vi nødt til å få, med tanke på hvilken verdi som det mulig å skape. Men vi tror også at dette en av verdens største bransjer. Det finns ingenting som ligner på det vi gjør, sånn at det rom for flere. Vi har selvfølgelig lyst til å bli først overalt og lage det produkt som fungerer best, men vi må selvfølgelig være ydmyke for at det fullt mulig for noen andre å I hvert fall prøve på å gjøre etter.
Så når dere hentet disse pengene dere gjorde nå forrige gang, så var det folk skrev på Facebook og Twitter og sånn unicorn in the making og så videre. Mm. Du opptatt I det hele tatt av å bli en enhjørning?
Nei, jeg faktisk ikke det. Og det kan høres, eller jeg vet ikke hvor troverdig det høres ut, men det noe med at verdsettelse har jo ikke noe med businessen vår å gjøre I det hele tatt. Altså det en slags ekstern vurdering som noen gjør av et fremtidsbilde. Det løser ingen problemer for oss. Vi får det ikke noe lettere eller vanskeligere av en sånn type status eller verdsettelse. Det som viktig for oss jo at altså, hvis alle tror at vi lykkes, så lykkes vi ikke. Så blir det ikke noe bedre av det.
Det hjelper jo på e-postene som kommer inn fra Northzone og Atomico og eventuelt andre investorer. Da.
Ja, kanskje, men det hjelper ikke da på neste styremøte når man ikke lykkes å ha med seg en partner som blir sur hvis man ikke gjør det. Som da, det vil jo være helt katastrofalt for samarbeidet hvis man har den type dynamikk. Og disse selskapene gjør veldig grundige såkalte due diligence. Det fungerer jo ikke på samme måte som et etablert selskap, men de er mye mer opptatt av å møte masse folk fra teamet og forstå helheten I visjonene, snakke med kunder og så videre for å forstå at dette faktisk robust. Det å prøve å skryte seg til en høy verdsettelse tror jeg den aller siste strategien for å lykkes over tid med et selskap.
Du vil helst ikke at folk skal snakke om det, eller du?
Nei, faktisk ikke. Jeg liker det ikke av den årsak, for jeg tror at det veldig mye lettere å ha et litt sånn enkelt syn på det hvis man ikke sitter I det selv, og også tenke at det at det en veldig big deal da, med hva slags verdsettelse man når. Men vi tror den beste strategien for å lykkes med å bygge selskap å bare fokusere på å bygge selskapet og ikke tenke noe på hva andre tror det kan bli verdt. Fordi hvis vi får det til, så blir det kjempevellykket, men da kommer det til å valideres gjennom at det faktisk har skapt verdi og at det faktisk folk som betaler for det. Ikke at man tror at noen kommer til å betale for det.
Jeg tror vi sier takk ja. Til deg med det. Det var en fin avslutning.
Ja.
Takk for at du var med oss.
Ja, takk I like måte.